Ало, Ане,
за
тој случајот што е у Охрид, што постапувате, гледате нашиве да бидат окей, чисти таму.
Да, 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 да,
нешто. Добро.
Нормално.
Okay. Добро, добро. Да не сгреши некој таму, па после да ја оправаме.
Никако нема грешни, се знае, нашите мора да бидат чисти.
Да, да, окей, Ане.
Нема дискусија.
Ајде, поздрав, чао, чао.